Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun awtoritar dolandyrsyny tanqydy garaýan raýatyň 73 ýaşly ejesini umra hajyny bir jaýtmak üçin ýene-de ýurtdan çykarmadylar. Häzir Türkiýede ýaşaýan 50 ýaşlarynyň töweregindäki Hamida Babajanowa türkmen resmiýetleriniň onuň ejesine gaýdyp bu soragy bilen gelmezlik barada haýwat atandyklaryny aýdýar. Bu barada Türkmen Helsinki fondy 24-nji aprelde habar berdi. Tasowuzun könürgünç tebitinden bolan Yakutjan Babajanowa yurtun birinci gezek, yağın 3-nji aprelde çıkarılmandı. Sol Purtat Babajanowa ähli gerekli dokumentleri tayarlap, tölögleri geçirip, Stambulun üstü bilen Saud Arabistanına hac ziyaretine gitmekçi bolupdy. Emma Aşgabadın aeroportundaki migrasiya işareleri düşündürüs bermezden onu uçura mündürmediler. Ensemil wäri türkmen rejimini tanqidleyen Hamida Babajanowa türkmen häkimetleriniň özünden ara almak üçin ejesiniň ýoluny böwütlendigini, ynanýandygyny aýtdy. Gadagynçylykdan soň Yakutjan Babajanowanyň ýakynlary migrasiýa gullugyna bardylar. Ol ýerde oňa 23-nji aprelde ýurtdan çykmagy ruhsat berilýändigi aýdyldy.
Siyahatçılık agentliğinin vekilleri Ecem'e 22. aprelde tayyar bolmoldu barada duydurdular. Oların yurttan çıkma üçün ruhsat sorap, migrasiya gulluğuna 2 gedek 100 tutunduğu belli boldu. Yöne 2. gedekte olara şu soru ulen yeni 1 gedek gelseniz, onda sizi yok ederiz deyip cevap kaytardılar.
Deyip Babajanowanın gıydı Hamida Türkmen Helsinki fonduna gurrun verdi. Türkmenistan'da daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, sol sanda wizalary düzü bolan halatynda hem bu ýagdaý käbi halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilýändigini aňlatman bilýär. Ýurdun güýjedarlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagyn edip bilýär. Yakutjan Babajanowanyň meselesini izarlayan Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurdy Hajyew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmen häkimetleriniň öz hereketleri bilen 73 ýaşly zinanyň konstitusion hukuklaryny bozandygyny bellidi.
Случай с Yakutjan Babajanowy показывает, что нарушаются конституционные её конституционные права.
Yakutjan Babajanowanyň meselesi barada aýdylanan türkmen häkimetleriniň hereketi netijesinde onuň dini inanç we hereket erkinligi barada konstitusion hukuklary bozuldy. Biz Babajanowanyň maşgalasyna ilk bilen ýurdun içindäki ähli mekanizmler ulanmagy maslahat berdik. Ýagny näme sebäpden onuň ýurtdan çykarylmaýanlygy barada migrasiýa gullugyny suda bermeli, ombudsmeni adalatça hat ýazmaly. Garad rejimin basyşlaryna we kemtetmelerine duçar bolýanlar ilki başda ýurdun içindäki mekanizmlary geçmeli. Mundan soň biz nowatdaky hereketler barada pikir ederiz. Biz öz tarapymyzdan Yakutjan Babajanowa bilen bagly meseleni halkara gurumlaryň dikkatine ýetirdik.
Na этот случай обратили внимание международные организации.
Diýip Hajyew 27-nji aprelde azatlygy gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'daki meseleler barada açık çıkış edýän Hamida Babajanowanyň ýurdun içindäki ýakynlaryny sol sanda gartasyn ejesini ozolda basyşlar edilipdi. 2020-nji ýylyň iýununda Hamidanyň ejesi we uly dogany Umar Babajanow könürgün häkimligine çağırıldı. Olardan Hamidanyň interneti girmezligini talap etdiler we öýüne gaýdyp gelen ýagdaýynda onuň watan döwnüni hukmunda tutup edilýändigini aýdyp haýwadatdylar. Hamida sol ýylyň iýulunda Stambulda geçirilen protesta gatnaşandan bir gün soň onuň kiçi uýusy Dilfuza könürgünjiň şäher polisiýasyna çağırıldı. Polisiýa Hamidanyň ähli wideo çykyşynyň internetden aýrylmagyny we çykyşlaryny betetmegini talap etdi. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kepillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnakaý bozmakda özgü pikirli adamlara basış etmekte izgiderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmenistanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň biriniň hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümet garşy duýga ýol berilmeýändigini we tesvirleri Berdimuhammedowlaryň rejimini sähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini semedilýändigini aýdýarlar.
Безусловно, в последнее время режим усилил давление на критиков.
Gürrüňsiz soňky döwürlerden bäri rejim öýdüň tanqidçilerine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Biz muny häzir Türkiýede ýaşaýan aktivistleriň mysalyny hem görýäris. Näme bolýar? Olaryň pasportlarynyň möhleti uzaldylmaýar, öýlerine gelinýär. häzir bir tendensiýa gödýilýär. Ýagny kimdir biri sosial ulgamlarda tanqidi bir garaýyşy paýlaşsa, ol şu wada hata bolýar. Munun soň olaryň ýakynlaryna hem basyş edilip başlanýar. Tejribeden görnüşine görä olar munun bilen diňe bir ýurdun içindäki däl, eýse daşardaky protest hereketleriniň öňüne hem böwet bolmagy finansiýarlar.
Не только внутри, но и за пределами Туркменистана.
Дип Туркмен Хельсинки фондунун агзасы Аны Дурды Хажиев беллиди. Йөнү муңа карамыздан соңку жылдарда Туркменистандын дасында жашаган туркмендер хас көп өз пикирлерин беян этип башладылар. Олар Берди Мухамедовдун өкмөтүнө каршы ача чан чыгышларын давам эттирерлер.